SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Novo izvješće otkriva da Australija nije spremna za prijetnju koju mogu izazvati klimatske promjene. Prvi repatriacijski let iz Libanona stigao iz Sydney. Dva američka znanstvenika osvojila su Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz zemlje. Stručnjaci upozoravaju da su klimatske promjene najveći sigurnosni problem za Australiju. U alarmantnom izvješću organizacije Australian Security Leaders Climate Group navodi se kako Australija nije spremna za prijetnje uzrokovane klimatskim promjenama, čime se ugrožava buduća sigurnost i milijarde dolara. Jedan od autora izvješća, bivši čelnik australskih obrambenih snaga Chris Berry, ističe da Australija zatvara oči pred sigurnosnim rizicima koje nose klimatske promjene, čineći zemlju ranjivom.
We live in a region that's got 5 billion people plus in it, a region which is going to be without significant supplies of fresh water in the next decade or two.
Živimo u regiji s više od 5 milijardi ljudi koja će u sljedećih 10 ili 20 godina ostati bez značajnih zaliha pitke vode. Raseljavanje će postati uobičajena pojava. Naprimjer, zemlje poput Bangladeša, koja gotovo nema rješenje za svoje klimatske promjene, mogla bi natjerati više od 100 milijuna ljudi da potraže novo mjesto za život. Posljedice ovih događaja čine svijet opasnijim nego ikada prije, kazao je Berry. Izvješće je objavljeno uoči današnjeg govora bivšeg čelnika obrane Nizozemske, Toma Middendorpa, u National Press Club. Kao trenutačni predsjedatelj Međunarodnog vojnog vijeća za klimu i sigurnost, on će istaknuti kako klimatski rizici sve više oblikuju sigurnosne izazove, te kako će naš odgovor danas definirati buduću stabilnost regije i šire. Prvi repatriacijski let koji je prevozio Australce evakuirane iz Libanona sletio u Sydney. Mahmud Gebara bio je među 349 putnika sleta Qatar Airwaysa. Kazao je da je iscrpljen, ali sretan što je konačno kod kuće.
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia. We were in Cyprus, but what the government did.
Bio sam jako iscrpljen, ali Australija je odradila sjajan posao. Bili smo na Cipru, a ono što nam je vlada osigurala u tom kampu bilo je nevjerojatno. Nemam riječi kojima bih izrazio zahvalnost. Hvala ti, Australijo. Hvala svima, kazao je Gebara. Putnica Sana Chatila opisala je prizore u glavnom gradu Libanona, Bejrutu.
Look, there is a smoke because they are starting to bombing the Beirut and the south of Beirut and we were nearly on the at the seashore, Ras Beirut, so we can go to the, because it is very early, but
sve je bilo okruženo dimom. Počeli su bombardirati Beirut i južna područja grada. Mi smo bili blizu obale, pokušavajući krenuti dalje, ali dim je bio svuda. Cijelu noć su se čuli strašni zvuci bombardiranja, kazala je Sana. Još 3892 Australaca čeka na evakuaciju iz Libanona. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Sjedinjene Američke Države procjenjuju da su kopnene operacije Izraela u Libanonu još uvijek ograničene. Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Danny Dannon ističe da se njegova zemlja nastavlja boriti na više frontova i obećava Iranu da će biti odgovora na njihov raketni napad. Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller izjavio je novinarima da Sjedinjene Američke Države očekuju od Izraela da cilje na Hezbollah u Libanonu na način koji je u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, te da minimizira civilne žrtve.
We're watching all of them closely. We make our judgments both when you look at the totality of incidents, and I don't have an assessment to offer on that, and then there are different questions about individual.
Sve ih pomno pratimo. Prosudbe donosimo kada analiziramo ukupnost incidenta, ali nemam ocjenu koju bih mogao ponuditi. Također postoje različita pitanja vezana uz pojedinačne napade. To su situacije koje redovito razmatramo, kazao je Miller. Komemoracije i prosvjedi održani su u Izraelu i diljem svijeta povodom godišnjice napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine. U napadu je ubijeno oko 1200 Izraelaca, a oko 250 ljudi je oteto, dok se vjeruje da je 101 osoba još uvijek u zarobljeništvu. U Izraelu su se stotine ljudi okupile ispred kuće premijera Benjamina Netanjahua. Obitelji talaca predvodile su okupljene, držeći fotografije svojih najmilijih i minutom šutnje odale su počast. Eli Albag, otac taoca koji se nalazi u Gazi, izjavio je kako premijer mora učiniti više kako bi osigurao njihovo oslobađanje. Ovo je godina koja je prava noćna mora. Ujutro se probudiš ako uopće spavaš. Živ, a zaspiš mrtav. Svaki dan, cijelu godinu. Svaki dan, cijelu godinu. I kažem premijeru, neće se pamtiti operacije, niti trikovi, već taoci koji će zauvijek ostati u sjećanju, kazao je Albag. Palestinci u Gazi mole se da se život vrati onako kako je bio prije 7. listopada, dok obilježavaju godinu dana od izraelskog bombardiranja pojasa Gaze. Izrael je od 7. listopada 2023. godine ubio najmanje 42 tisuće Palestinaca u Gazi i raselio gotovo cijelo stanovništvo od 2,3 milijun ljudi. Ograničenju pomoći, potpuna devastacija infrastrukture i poljoprivrede u Gazi doveli su do akutne nesigurnosti među stanovništvom, koje se suočava s najvišim udjelom gladi u zabilježenoj povijesti. Palestinac Ahmed Al-Aga ističe da ništa u Gazi više nije sigurno. Gaza je postala nenastanjivo mjesto, neprikladno za siguran život zbog uništenja svega na ovoj zemlji, uključujući kamenje, drveće, djecu, muškarce, žene, kao i poljoprivredna zemljišta i bunare od 7. listopada prošle godine do 7. listopada ove godine, kazao je Al-Aga. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti zemlje. Savezna vlada suočava se s novim pravnim izazovom u vezi sa sustavom imigracijskog pritvora. Resursni centar za tražitelje azila podnio je novu grupnu tužbu u ime izbjeglica iz Južnog Sudana, tvrdeći da bi tražitelji azila trebali biti oslobođeni iz pritvora nakon što im se potvrdi status izbjeglice. Tužba podnesena u petak 4. listopada uslijedila je nakon odluke Visokog suda u slučaju NZYQ, koja je rezultirala oslobađanjem oko 150 azilanata prošlog studenog. Glavna odvjetnica Resursnog centra za tražitelje azila Hannah Dixon naglasila je da se traži i financijska kompenzacija za nezakonito pritvaranje. Nova turistička kampanja koju je pokrenula vlada Novog Južnog Velsa postavila je za cilj ostvariti godišnju potrošnju posjetitelja od 91 milijardu dolara do 2035. godine, što predstavlja povećanje u odnosu na rekordnih 53 milijarde dolara iz 2023. godine. Državni čelnici vjeruju da bi se povećanjem moglo otvoriti 150 tisuća novih radnih mjesta, što će biti potpomognuto otvaranje međunarodnih zračnih luka u Newcastlu i zapadnom Sidniju u sljedećih nekoliko godina. Vladin pregled strategije za posjetiteljsku ekonomiju pokazao je da bi proširenje zahtijevalo dodatnih 40 tisuća hotelskih soba, veći broj kuhara i turističkih vodiča te poboljšane objekte za poslovne događaje diljem države. Također je utvrđeno da bi gotovo polovica od ciljanih 91 milijardu dolara mogla biti potrošena u regionalnim zajednicama, dok kvaliteta smještaja u tim područjima trebala bi se poboljšati kako bi se ostvarili prihodi. Ekolozi ističu da prvi svjetski summit pod nazivom Nature Positive predstavlja priliku za djelovanje i zaustavljanje gubitka bioraznolikosti te kolapsa ekosustava. Događaj se održava u Sidneju i okuplja poslovne čelnike, vladine dužnosnike, akademike, ekološke skupine i čelnike autohtonih zajednica. Izvršna direktorica Australske zaklade za zaštitu prirode Kelly O'Shea izjavila je da je cilj samita podizanje svijesti i poticanje kolektivne akcije za zaštitu prirode.
Unfortunately, since colonization in our nation and around the world, nature has really been damaged. We've been bulldozing the bush, we've been polluting our rivers and of course polluting our.
Nažalost, od kolonizacije naše zemlje i diljem svijeta, priroda je ozbiljno oštećena. Sjekli smo šumu buldožderima, zagađivali naše rijeke i naravno zagađivali našu klimu. To je dovelo do prijetnje izumiranja mnogih životinja i ekosustava na koje se oslanjamo. Moramo to preokrenuti, a ovaj summit usredotočen je na taj važan izazov, kazala je izvršna direktorica Australske zaklade za zaštitu prirode. Dva američka znanstvenika dobila su Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu za otkriće mikro-RNA, sitnih dijelova genetskog materijala koji omogućuju znanstvenicima da kontroliraju procese unutar naših stanica. Njihovo otkriće moglo bi dovesti do novih metoda otkrivanja i liječenja bolesti, uključujući rak. Povjerenstvo koje je u Štokholmu dodijelilo nagradu ističe da su radovi Viktora Ambroza i Garya Ruvkuna otkrili novu dimenziju regulacije gena koja je bitna za sve složene oblike života. Gospodin Ruvkun izjavio je da je zadovoljstvo primiti ovo priznanje, naglašavajući da u dobi od 21 godine nije znao što bi radio sa svojim životom sve dok nije pročitao časopis Scientific American i odlučio se upisati na Harvard na diplomski studij.
From like 21 to 24, I was a disappointment to anybody who was thinking about where my career might go. And so I came to Harvard for graduate school.
Od 21. do 24. godine bio sam razočaranje za svakoga tko je razmišljao o mojoj budućnosti. Tako sam došao na Harvard na diplomski studij 1976. godine, što je bio trenutak kada je rekombinantna umjetna deoksiribonukleinska kiselina ili DNK počela uzimati maha i bilo jasno da se radi o revoluciji, kazao je Rovkun. Izložba Machu Picchu i Zlatna carstva Perua, koja će se otvoriti u Australskom muzeju u Sidneju 23. studenog, predstavlja najveću zbirku andskog zlata koja je ikada napustila ovu južnoameričku zemlju. Ravnatelj muzeja Kim McKay ističe da posjetitelji izložbe mogu otkriti da peruanska povijest obuhvaća više od Machu Picchua i kulture Inka. Drevna peruanska društva cvjetala su 3000 godina, a samo im je stari Egipat mogao parirati po dugovječnosti. U planinskim predjelima razvili su složene sustave navodnjavanja i ceste, te udomaćeni širok raspon usjeva, uključujući krompir, kikiriki i kakao. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 22 stupnja Celzijusa. U Adelaidu pretežno sunčano i temperatura do 20. U Melbourneu oblačno i temperatura do 14. U Hobart oblačno, temperatura do 15. U Kamberi je danas moguća kiša, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 16 Celzijevih stupnjeva. U Sidneju moguća kiša, temperatura do 19. U Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 33. I u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 36 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 8. listopada. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.